อันอาการของเด็กที่แสดงออกนี้ก็เพราะว่ายังมีสติความระลึกได้และปัญญาความรู้ยังอ่อนซึ่งเรียกกันว่ายังไม่เดียงสาเมื่อค่อยรู้เดียงสาขึ้นจึงค่อยอยู่ในระเบียบขึ้นและความรู้เรียนสาขึ้นนี้ก็เพราะว่าได้รับฝึกมาตั้งแต่ฝึกได้นางที่บิดามารดาคอยสั่งสอนคอยเตือนคอยหัดให้พูดหรือพูดด้วยให้บังเกิดความรู้ต่างๆดีขึ้นก็แปลว่าฝึกถ้าไม่ฝึกเลยปล่อยให้โตขึ้นมาเองก็คงจะแสดงกิริยาต่างๆไม่ต่างจากยีเดชานเท่าไรนักเหมือนอย่างคนป่าที่แม้ยังมีอยู่น้อยก็เป็นเครื่องแสดงได้ว่าคงเป็นอยู่แบบสัตว์ป่าเหมือนกันแต่การที่คนเราประพฤติอยู่ในระเบียบดีขึ้นนั่นก็เพราะการฝึกนี้เองพ่อแม่เป็นต้นก็ค่อยๆฝึกมาครูบาอาจารย์ก็ฝึกมาและประกอบกับคนเองเกิดมาเป็นคนก็มีปัญญาที่เกิดมากับชาติคือความเกิดดีกว่าสัตว์เดรัจฉานจึงรับรู้การฝึกเพราะฉะนั้นจึงเรียกว่ามนุษย์ที่แปลว่าภูมิใจสูงมีมนะสูงมนะใจก็คือความรู้นี่เองมนะแปลว่าความรู้เกิดมาเป็นคนจึงเกิดขึ้นมาด้วยอำนาจของกุศลกุศลก็แปลว่าจิตของคนฉลาดก็คือตัวปัญญานี่เองคนเราจึงมีปัญญาที่สูงกว่าสัตว์เดรัจฉานรับการฝึกของบิดามารดาของครูบาอาจารย์ตลอดจนถึงรับการฝึกของพระพุทธเจ้าที่ทรงแสดงสั่งสอนฉะนั้นเมื่อพิจารณาให้รู้ว่าการฝึกนั้นเป็นสิ่งจำเป็นดังนี้บัณฑิตทั้งหลายคือผู้ที่ประกอบด้วยปัญญาที่แปลว่าปัญญาจึงได้ฝึกตนฝึกตนให้ดีขึ้นไปอยู่เสมอตามที่บัณฑิตได้สั่งสอนก็ฝึกปัญญานี้เองให้เจริญขึ้นแล้วเมื่อปัญญาเจริญขึ้นจิตใจก็เจริญขึ้นความประพฤติก็เจริญขึ้นแต่ว่าปัญญาที่จะทำให้จิตใจและความประพฤติเจริญขึ้นนี้ต้องเป็นสมัครปัญญาคือปัญญาที่ถูกที่ชอบต้องเป็นสัมมาทิฏฐิคือความเห็นชอบปัญญาที่ถูกที่ชอบนี้เมื่อเป็นบัณฑิต คือเป็นภูที่ประกอบด้วยปัญญาที่รู้ถึงสัจจะคือความจริงย่อมจะรู้ได้และหากพิจารณาดูที่ตนเองอาศัยคำสั่งสอนของพ่อแม่ครูบาอาจารย์พระพุทธเจ้าก็จะรู้ได้ตั้งต้นแต่ที่ได้รับคำสั่งสอนว่าอะไรดีอะไรชั่วให้ละความชั่วให้ตั้งอยู่ในความดีดังที่แสดงไว้นั่นในหน้าที่ของบิดามารดาห้ามไม่ให้ทำความชั่วให้ประพฤติความดีให้ตั้งอยู่ในความดีอะไรเป็นความชั่วอะไรความดีนี่เป็นหลักสำคัญตั้งแต่เบื้องต้นต้องให้รู้จักความที่หัดให้รู้จักความดีความชั่วนี้ย่อมจะต้องอาศัยความรู้จักฝึกตนก็คือฝึกจิตของตนฝึกจิตของตนก็คือว่าฝึกคือข่มกิเลสให้รู้จักอกุศลมูลว่าตัวราคะนิโรภะโทสะโมหะนี่เป็นอกุศลมูลมูลเหตุรากเหง้าของอกุศลทั้งหลายเป็นตัวอกุศลทั้งหลายด้วยและเป็นรากเหง้าของอกุศลบาปทุจริตทั้งหลายด้วยส่วนความไม่โลภไม่โกรธไม่หลงหรือไม่ราคะไม่โทสะไม่โมหะเป็นกุศลมูลมูลของกุศลทั้งหลายเป็นตัวกุศลเองด้วยและเป็นมูลของกุศลทั้งหลายด้วยต้องฝึกตนให้รู้จักว่านี่เป็นกุศลมูลนี่เป็นกุศลมูลนี่เป็นบาปเป็นทุจริตนี่เป็นบุญเป็นกุศลเป็นสุจริตอกุศลบาปทุจริตนั้นมีโทษส่วนกุศลบาปส่วนกุศลบุญทุจริตนั้นมีคุณฝึกให้รู้จักอกุศลมูลรู้จักกุศลมูลและให้รู้จักที่จะเว้นอกุศลมูลเว้นไม่ทำบาปทุจริตต่างๆได้ให้รู้จักกุศลมูลนิยมชมชื่นในกุศลสุจริตต่างๆได้เหล่านี้เป็นการฝึกทั้งนั้นจึงการฝึกนั้นดังช่างไม้ต้องถากไม้ก็จะเห็นว่าต้องใช้สิวใช้ขวานถากต้องใช้เลื่อยต้องใช้ตะไบอะไรเป็นต้นอะไรที่จะต้องตัดออกก็ต้องตัดออกอะไรที่คดก็ต้องทำให้กลงในที่ที่ต้องการจะทำให้กลงเป็นต้นต้องดัดหรือถากจิตอันนี้ก็เหมือนกันหากว่าบังเกิดราคะหรือโลภะโทสะโมหะแรงก็เป็นจิตที่คดมากก็ต้องถากกันต้องใสกันอย่าให้คนอื่นถากคนอื่นใส่ต้องพยายามที่จะให้ตัวเองถากตัวเองใส่ตัวเอง การที่ให้คนอื่นๆใส่นั้นก็เช่นว่าต้องให้บิดามารดาเคยดุด่าว่ากล่าวให้ครูบาอาจารย์ต้องดุว่าดุด่าว่ากล่าวต้องให้พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนชี้โทษคือคำสั่งสอนที่ตรัสชี้โทษมากมายต้องให้ทางบ้านเมืองลงโทษจับใส่คุกใส่ตารางลงโทษต่างๆเหล่านี้เป็นการที่คนอื่นขาดใสทั้งนั้นเพราะเห็นว่าตนเองไม่เป็นบัณฑิตขาดสายตัวเองไม่ได้ฉะนั้นผู้เป็นบัณฑิตจึงขาดสายตัวเองดัดตัวเองไม่ต้องให้คนอื่นมาคอยขาดคอยสายคอยหมั่นพิจารณาตัวเองให้รู้ดีรู้ชั่วในตัวเองปฏิบัติที่จะละชั่วทำดีด้วยตัวเองอยู่ดังนี้แล้วก็หวังได้ว่าจะไม่ต้องถูกคนอื่นถากใส่ก็ตัวเองถากใส่ตัวเองได้จึงปฏิบัติตนให้อยู่ในมรรยาทขอบเขตอันดีงามได้ทรงตนให้ดีขึ้นได้โดยลำดับพระพุทธเจ้าทรงแสดงสติปัฏฐานก็เป็นวิธีที่จะฝึกที่จะถากใสตนเองนี้เองเพราะเมื่อผู้ปฏิบัติเมื่อปฏิบัติย่อมจะเป็นการสร้างสติสร้างปัญญาให้มันเกิดขึ้นในตัวเองและสติปัญญานี้เองก็เป็นแสงที่จะส่องให้ตัวเองมองเห็นว่าอะไรเป็นอะไรและจะดำเนินไปในทางที่ถูกสติปัญญาที่เป็นแสงสว่างอันจะส่องตัวเองให้เดินทางถูกนี่เป็นสิ่งที่สำคัญมากแต่ถ้าเป็นโมหะความหลงกับกิเลสต่างๆแล้วทำให้มืดมองไม่เห็นทางของตัวเองที่จะเดินหลงผิดไปต่างๆแต่เพราะเป็นสติปัญญาที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนแล้วจะเป็นแสงสว่างส่องให้ตัวเองมองเห็นทางของตัวเองที่จะดำเนินไปโดยถูกต้องการปฏิบัติธรรมอานาปานสติที่ว่ามันโดยลำดับก็เป็นวิธีที่จะสร้างสติสร้างปัญญาอันเป็นแสงสว่างที่จะส่องใจตัวเองให้มองเห็นทางอันถูกต้องและดำเนินไปในถูกต้องได้และดำเนินไปโดยถูกต้องได้เมื่อตรัสสอนให้ศึกษาคือตั้งสติกำหนดสำเนียกว่าเราจับรู้กายทั้งหมดให้ใจเข้าให้ใจออกและเมื่อกำหนดรู้กายทั้งหมดได้ทั้งรูปกายทั้งนามกายก็จะมองเห็นรูปกายนามกายของตนนี้เป็นไปอยู่อย่างไรเช่นว่ารูปกำลังนั่งอยู่วางมือวางเท้าอย่างนี้นามกายนั้นก็ใส่ใจถึงลมหายใจเข้าลมหายใจออกก็ได้ความรู้ที่รวมเข้ามาในภายในได้รู้ทั้งลมหายใจเข้าลมหายใจออกยาวหรือสั้นได้รู้ทั้งรูปกายนามกายอื่นๆทั้งหมดที่รวมกันอยู่เป็นก้อนกายก้อนใจนี้จิตก็ตั้งสงบอยู่ในภายในไม่ภายไม่ออกไปภายนอกเมื่อเป็นดังนี้ก ายและใจก็จะละเอียดขึ้นโดยลำดับจึงได้ตรัสสอนสืบไปสำหรับในข้ออานาปานสตินี้ซึ่งเป็นข้อกายในที่สุดว่าให้ศึกษาคือตั้งสติสำเนียกกำหนดว่าเราจะระงับกายสังขารหายใจเข้าหายใจออกคำว่ากายก็คือรูปกายนามกายดังกล่าวมานั้นนั่นเองสังขารก็คือว่าความปรุงแต่งหรือเครื่องปรุงแต่งกายกายสังขารความปรุงแต่งหรือเครื่องปรุงแต่งรูปกายก็คืออาการของกายอาการของรูปกายเช่นเมื่ออยู่ในอิริยาบถนั่งบางทีก็นั่งเอียงไปข้างซ้ายบางทีก็นั่งเอียงไปข้างขวาบางทีก็นั่งเอียงไปข้างหน้าบางทีก็นั่งเอียงไปข้างหลังบางทีก็นั่งเอียงไปเอียงมาที่เรียกว่ากระสับกระส่ายเหล่านี้เป็นกายสังขารส่วนรูปหายใจเข้าหายใจออกก็เป็นกายสังขารคือกายนี้เองปรุงแต่งการหายใจกายส่วนที่หายใจอยู่โดยธรรมชาติกับกายที่ปรุงแต่งเช่นที่ปอดปอดก็ปรุงแต่งตั้งแต่จมูกไปจนถึงท้องที่ท้องยุบก็ปรุงแต่งเหล่านี้ก็เป็นกายสังขารปรุงแต่งกายส่วนรูปตอนนี้ถ้าหากว่าปรุงแต่งกายส่วนรูปนี้หยาบกายก็จะเอียงไปเอียงมาหายใจเข้าหายใจออกก็จะฮึดฮาดหรือบางทีเป็นแบบนั่งปลุกตัวปุบปับปุบปับขึ้นขึ้นลงลงเหล่านี้เป็นการปรุงกายทางนั่งส่วนรูปคราวนี้มาถึงกายสังขารปรุงกายส่วนนามกายก็เหมือนกันจิตใจที่คิดโน่นคิดนี่ตลอดจนถึงจิตใจที่กำหนดลมหายใจเข้าลมหายใจออกก็เป็นกายสังขารส่วนนามกายบางทีมีตัณหาเข้ามาปรุงอีกเป็นความอยากนั่งกรรมฐานอยู่บางทีก็มีตัณหามาปรุงอยากจะให้ได้เร็วๆถ้าหากว่าเกิดเมื่อยขึ้นมาก็อยากจะเลิกเร็วๆถ้าเพลินเข้ามาก็ขึ้นมาก็อยากจะทำต่อไปนานๆอยากจะตาทิพย์หูทิพย์เห็นนั่นได้ยินนี่เหล่านี้ก็เป็นกายสังขารปรุงกายส่วนนามกายและกายสังขารที่ปรุงกายส่วนนามกายนี้บางทีก็มีนิวรณ์เข้ามาดึงใจให้ออกไปปรุงอารมณ์ภายนอกต่างๆอีกเพราะฉะนั้นก็ต้องทำความรู้ว่าเราจะยังงับกายสังขารที่เคลื่อนปรุงกายอันหมายความว่า
ระงับจากหยาบไปหาละเอียดรวมใจเข้ามาให้รู้กายทั้งหมดให้รู้กายทั้งหมดว่ากายเป็นยังไงตรงอยู่ยังไงกายเป็นยังไงใจยังไงกำลังตรงยังไงแล้วก็กำหนดใจว่าเราจะระงับความปรุงนั้นเมื่อกำหนดอยู่ดังนี้แล้วกายถ้าปรุงก็ย่อมจะรู้เมื่อรู้ก็ต้องระงับการปรุงนั้นเช่นว่าถ้ากายโยกเยกไปซ้ายไปขวาไปหน้าไปหลังหรือว่าต้นผุดผับผุดผับเป็นแบบที่เรียกว่าปลุกตัวก็ต้องหยุดทันทีเพราะนี่ไม่ถูกต้องนั่งให้สงบจิตก็เหมือนกันจิตที่ปรุงอย่างโน้นอย่างนี้บางทีก็ปรุงกำหนดแรงไปเมื่อกดกำหนดแรงไปบางทีก็ปวดศีรษะก็ต้องคลายคืออย่าไปยึดปฏิบัติปล่อยทำความรู้รูปกายนามกายรวมจิตเข้ามาในภายในรู้ปล่อยรู้วางไม่รู้ยึดรวมใจเข้ามากำหนดอยู่ดังนี้จิตก็จะรวมดีขึ้นและความปรุงกายทั้งรูปทั้งนามนั่นก็จะสงบเข้าสงบเข้าจนถึงละเอียดที่สุดเหมือนอย่างไม่หายใจแต่ก็ต้องให้ทำความรู้ว่าความจริงหายใจจะหายใจอย่างละเอียดทั้งดังนี้แล้วก็จะได้อานาปานสติสมาธิจะได้ในขั้นที่รวมใจเข้ามารู้กายทั้งหมดคือทั้งรูปกายนามกายรูปกายใจแล้วก็ระงับการปรุงกายทั้งรูปทั้งรูปกายทั้งนามกายโดยที่ทำความรู้กำหนดอยู่ในภายในแต่รู้ปล่อยรู้วางไม่รู้ยึดและไม่ทำความปรารถนาอะไรให้เป็นความรู้เป็นอุเบกขาอยู่ภายในดังนี้จึงจะสำเร็จเป็นอานาปานสติสมาธิได้ต่อไปนี้ก็ขอให้ตั้งใจฟังสวดและตั้งใจทำความสงบสืบต่อไปบัดนี้จักแสดงธรรมะเป็นเครื่องอบรมในการปฏิบัติอบรมจิตในเบื้องต้นก็ขอให้ทุกท่านตั้งใจนอบน้อมนมัสการพระภูมิพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นตั้งใจถึงพระองค์พร้อมทั้งพระธรรมและประสงค์เป็นสรณะตั้งใจสำรวมกายวาจาใจให้เป็นศีลทำสมาธิในการฟังเพื่อให้ได้ปัญญาในธรรมพระพุทธเจ้าโพธิบรมศาสดาได้ตรัสไว้ว่าบุคคลผู้เจริญสติปัฏฐานทั้งสี่ชื่อว่ารักษาตนด้วยรักษาผู้อื่นด้วยเพราะฉะนั้น การปฏิบัติสติปัฏฐานทั้งสี่จึงเชื่อว่าเป็นการปฏิบัติรักษาตนทั้งรักษาผู้อื่นและได้ตรัสสอนไว้อีกว่าท่านทั้งหลายจงเป็นภูมิตนเป็นที่พึ่งมีธรรมะเป็นที่พึ่งโดยปฏิบัติในสถานทั้งสี่เพราะฉะนั้นการปฏิบัติสติปัฏฐานทั้งสี่จึงเป็นจุดอันสำคัญที่ทุกคนผู้มุ่งความบริสุทธิ์มุ่งพ้นทุกข์จะพึงปฏิบัติจึงใคร่ที่จะได้กล่าวถึงเรื่องที่พึงและเรื่องรักษาตนอันที่พึงนั้นเราทั้งหลายต่างก็ได้ถึงพระรัตนตรัยคือพระพุทธเจ้าพระธรรมและพระสงฆ์เป็นสรณะคือผู้พึ่งดังที่ได้เปล่งวาจาถึงกันอยู่ทุกคราวที่รับศีลและก็ได้สวดกันอยู่ว่าบุตทังสรณังกัจฉามิธัมมังสรณังกัจฉามิสังฆังสรณังกัจฉามิข้าพเจ้าถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เป็นสรณะคือที่พึ่งดังนี้และก็ได้มีพระพุทธภาษิตตรัสสอนไว้ดังที่ได้ยกขึ้นมาแสดงแล้วว่าตรัสสอนให้มีตนเป็นที่พึ่งให้มีธรรมะเป็นที่พึ่งฉะนั้นจึงเป็นอันว่าตรัสสอนให้เพิ่มตนเป็นที่พึ่งเขาอีกอย่างหนึ่งและก็ได้มีพระพุทธภาษิตตรัสไว้อีกว่าอัตตาหิอัตโนนาโทตนเป็นที่พึ่งของตนดังนี้ฉะนั้นจึงสมควรพิจารณาว่าจะไม่ขัดแย้งกันหรือเมื่อพิจารณาแล้ว ็จะเห็นตนเองว่าไม่ขัดแย้งกันโดยที่พึงทำความเข้าใจในที่พึ่งทั้งตัวนี้ว่าเป็นอย่างไร